Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika, u kojoj večeras imamo radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara protosinđel Sergije Rekić, sabrat manastira Ostrog. Oče Sergije, blagoslovite i dobro nam došli.
Bog da blagoslovi, bolje vas našli, srećan rad.
Hvala, oče. Uobičajeno je da ove emisije počinjemo temom tumačenja Svetog Evanđelja. Ovo je 33. nedjelja po pedesetnici. Da vas zamolimo da nam protumačite evanđelsku priču o Zakheju.
Ova priča govori o tome kako je, prosto da se sjetimo otprilike sadržaja samog Evanđelja, Gospod, pošto je iscijelio u Jerihonu slijepe, on dolazi u Jerihon, jel tako, i tamo sreće ljude, masu ljudi, mnošto ljudi koji ga opkoljuju i dočekuju, ali tu se nalazi jedna ličnost, Zakej, koji je čovjek, kaže, maloga rasta i koji zbog mnogog naroda ne mogaše da ga pravo vidi. Ali u njemu je proradila neka potreba da se sretne sa Hristom, čuvši za njegovo djelo i osjećajući svome srcu, imajući sigurno nešto dobro što je bilo zapretano, što bi rekao mitropolit, zapretano u čovjeku svakom, ima taj plamen evanđelske ljubavi i svijesti. On se je, taj plamen u njemu razgorio i on je potrčao i otišao, popeo se na smoku da ga vidi. Međutim, Gospod dolazi i vidjevši ga, kaže mu, obraća mu se, a osjetivši sigurno u njemu taj jedan pozitivan stok njegovog bića, misli, želja, Gospod mu kaže, Zakheju, siđi sa drveta i siđi brzo, jer mi danas valja biti u domu tvome. Evo tako piše baš u Svetom Evanđelju. I Zakej siđe brzo i primi ga radujući se. Neki su od tog mnoštva ljudi koji su ga okruživali, kaže, su negodovali zbog tog postupka, znajući da je Zakej griješan čovjek. Zbog čega griješan? Zato što je on starješina carinika. Kasnije ćemo kad probati da to kažemo zbog čega bi to bilo griješno. Međutim, Gospod odlazi kod njega, zna Gospod da oni njega osuđuju, to jest negoduju zbog toga, a Zakeja osuđuju. Međutim, on kreće u pravcu njegovog doma i zaista Zakej sav srećan time što se Gospod, što nije od njega gnušao, iako tako veliki učitelj i za to vrijeme kako su ga oni doživljavali, Sav Srećan kaže: Gospode, evo pola imanja svoga daću siromasima, i ako koga nečim oštetim, vratit ću četverostruko. Naime, ovo su riječi koje je zakon o lopovima u knjizi Izlaska sankcionisao, da ako se neko od lopova vraća, bio je dužan da upravo uradi ovo što on kaže: pola svoga imanja daje siromasima. Ja sam tako zaista to pročitao i to je bilo meni zanimljivo. Znači, da on tumači zakon. Šta govorim? Ovo sad ne govorim kako su oci protumačili, nego ovo ja sam negdje, ne sam nego uz pomoć Boga, negdje zaključujem. Vidite da je njemu ta riječ zakona trajala, odnosno bila prisutna, iako je on živio po načinom života koji nije bio kod zajednice prihvaćen kao pozitivan. Naprotiv, on je bio etiketiran kao neko ko je ozbiljan grešnik, kao starešina tih carinika koji mu naplaćuju porezu i tako dalje, im naplaćuje porezu. Međutim, vidite, sad ova riječ je mene oduševila kad sam ja našao kod tumačenja ne znam koga otaca, kad sam pročitao da ovo pola imanja svoga daću siromasima i ako koga nečim oštetih, vratit ću četverostruko. Znači, kad sam vidio da su se oci koji su tumačili ovo pozvali da je to zapisano u zakonu, u knjizi Izlaska, to je zaista mene inspirisalo i ja sam se oduševio tome. Pa vidiš, čovječe, u Zakeju je stalno bila prisutnost toga da je on griješan, ali nikako se nije on odvažio dok ga nije sami Gospod posjetio, dok on nije vidio njega, Gospoda, lično tu koji ga je počastvao time, inspirisao ga, ohrabrio ga je na taj put. To možemo slobodno nazvati i pokajanje, jer Gospod kasnije kaže, kad je čuo ovu riječ: danas dođe spasenje domu ovome, jer je i ovo sin Avramov, jer sin čovječi dođe da potraži i spase izgubljeno. Znate, kako je to divno. Znači, Gospod je sve što je činio, on je radio da bude na spasenje roda ljudskoga, svakog pojedinca i time zaista cijele zajednice. Tako i ovdje bilo jedno od mnogih primjera Gospodnjih, gdje on svoju spasiteljsku djelatnost evo projavljuje i kroz ovo, došavši u kuću griješnog čovjeka. I zbog toga, zbog ovoga što ga naziva sinom Avramovim, to je ne samo da je on, a jeste bio, jer ime Zakej je tipično jevrejsko ime, znači on je zaista autentičan sin Avramov, da kažem, po tijelu, po krvi, i ono, mislim, znači pravednik ili tako nešto, čisti ili pravedan, tako. Ali ovdje ga Gospod sad naziva, i ovo je sin Avramov, i po duhu, od onoga časa kad on kaže da se kaje, da priznaje da je to što jeste, znači, kao starješina carinika, jer u to vrijeme u Jerihonu se je proizvodila i prodala, proizvodila i prodavao se balsam, i zbog toga tu je bila jaka razvijena trgovina sa tim balsamom. I carinici su na tome uzimali dobar dio, da kažem, profiti. Naravno, koliko sam ja isto i kod drugih otaca ovako čitao, kažu da ti carinici baš nisu uvijek uzimali koliko je bilo propisano i zakonom, nego su često zakidali malo i više i za sebe. Pa je tu problem što su oni bili toliko ne, baš neprihvaćeni, čak kažem vam opet označeni kao griješnici, kao ljudi griješnici koji zarađuju na muci svoga naroda, jer su oni naravno radili za okupatorske često vlasti koje su postavljali, tad je sveta zemlja bila, odnosno taj dio, jeli, Palestine, Izrael, Palestina se isto tako zove, ti dijelovi, znači bili su okupirani od Rimskog carstva i oni su, dakle, radili za tu okupatorsku vlast, pa su i zbog toga bili kod naroda neprihvaćeni i označeni kao ti. E, dakle, kažem, Avram ovdje svojim ispovjedanjem svoga grijeha i vraćanjem u zakon, Gospod sa, kaže, evo danas dođe spasenje rodu, domu ovome, domu Zakeovom, i to je treba da nam bude motivacija da i mi svaki put ovako kad i pročitamo ovo ili bilo koje drugo evanđelje ili bilo koju riječ svetootačku, da se zapitamo malo jesu li naši putevi i djela u duhu evanđelja, u duhu Božijem, ili su na nekom drugom pravcu. I ako nađemo, bojim se da ćemo često naći da nisu baš uvijek kako nas Gospod uči, Bog koji želi da se svi ljudi spasu, da onda kad primijetimo da to nije tako, da se sjetimo i ovoga Zakeja i da kažemo, ajde, ispravit ću se i učinit ću sve što je potrebno da se vratim, da bi bio sin Avramov i sin Boži, svakako u Hristu, sjedinivši sa Hristom, sin Boži. I ovo se evanđelje uvijek čita, ako se, ja mislim, ne računa u pripremne nedelje za časni post, ali se čita uvijek prije nedelje o mitaru i fariseju, da nas i taj primjer pokajanja i ispovijesti njegove pouči u kom pravcu treba da se ispremamo i za sveti časni post i u toku posta i cijelog života. Zapravo taj pokajni način života je cijeloga života čovjeku bitan, da ga tako živi, jer to nije nešto što je negativno. Pokajanje je zapravo često kod naroda ovako, znate, koji nemaju praksu da se ispovijedaju, i ovaj, vidite, Zakej je javno ispovijedio svoj promašaj, svoj, da kažem, griješnost, a često doživljavaju pokajanje kao nešto negativno što bi kod čovjeka trebalo da izazove isključivo i samo neku potištenost, urobnost i tako dalje. Međutim, pokajanje je radovanje. Pokajanje je ništa ljepše nema nego radost koja poslije pokajanja i ispovijesti, kad se čovjek oslobodi i rastereti od svoga grijeha i vrati na pravi put, ona je suštinski, onda njemu poslije pokajanja sljeduje radovanje duši koja se oslobodila od te napasti, tereta, grijeha, tako da je to cijeli život naš bi trebao biti takav da bismo imali radost života.
Nakon ovog uvodnog dijela u kojem ste tumačili evanđelje na 33. nedjelju po prazniku Pedesetnice, u kojoj naša crkva donosi priču o Zakheju, da mi pređemo na ostala pitanja naših slušalaca. Naš slušalac pita, oče, kako biti iskren pravoslavni hrišćanin po duhu, a ne po formi?
Evo, upravo kao što kaže i ovo sveto evanđelje, to je već možemo reći da smo dobrim dijelom odgovorili i na to pitanje, zato što Bog se ne da obmanuti, to isto kažu oci. Ne može se Gospod obmanuti, Bog tačno zna srce čovjekovo. Sve što radimo trebamo, jednom sam ja kod moga duhovnika, kod koga sam se ispovjedao još prije, prije nego što sam i došao u manastir i sve, pa me je on posavjetovao, kaže, prije svakog ozbiljnijeg posla ili riječi ili djela ili misli, prvo se pomoli kratko i reci da li će ovo što ja sad hoću da učinim, da li će ovo rastužiti mog anđela čuvara, presvetu Bogorodicu, samog Gospoda i moje bližnje. I zaista kad čovjek malo tako, vidio sam onda kad god bi se sjetio da tako uradim, nekad sam znao da ne uradim, nekad da odložim neko djelo koje bi kasnije izazvalo tu štetu, a nerijetko i da promijenim namjeru. E, upravo tako treba da bi se bilo, kako kaže pitanje, hrišćanin po duhu, a ne po formi, znači voditi računa da naše misli, naša djela budu u skladu, kao što rekoh, sa svetim Božim zapovjestima. Po duhu bismo mogli onda da kažem dalje, ne treba ni ovo zaobići. Naš život bi trebao svakako da bude obavijen jednim molitvenim trudom uz djela, znači djela ora et labora su riječi koje je anđeo svetom Benediktu Nursijskom, ja mislim, otkrio. Djela i molitva, radi i moli se. To je način našeg postojanja. Bili mulasi, bili sveštenici, bili laici, na bilo kom poslušanju, u bilo kojoj ambijentu da radimo, da radimo na bilo kom poslu, najodgovorniji svakako treba uz časno vršenje svojih zadataka, treba se moliti Gospodu Bogu da nas On sam rukovodi i nauči kako da živimo. Po duhu bismo mogli reći onda i ovo da živimo i svetovrlinski, kao što sam rekao, ali svakako i svetotajinski. Znači da se ne lišavamo svetih tajni u crkvi. Pored svetovrlinskog života koji je neophodan za pun duhovni život, moramo znati da biti hrišćanin po duhu je živjeti po svetim tajnama. Dakle, počev od svete tajne krštenja, pa do svete tajne kao vrhunske tajne koje nam se sami Gospod daje i mi njemu i on nama, slobodno mogu reći, mi se postajemo tijelo Hristovo jer primamo tijelo njegovo u sebe, to je sveta tajna pričešća, pa sve, kažem, svete tajne koje crkva primila od Gospoda Boga da ih vrši, treba da se podrazumijeva. Ako ljudi idu u brak, ako se spremaju za brak, da ispoštuju poredak, kako je to blagosloveni poredak, znači kad se spreme dvoje ljudi za brak, da prvo prime svetu tajnu braka, pa onda da počnu da žive bračnim životom, kako je Boži blagoslov, da bi sa blagoslovom Boži krenuli. Ako su za sveštenika, oni će primiti svetu tajnu sveštenstva, ako su završili bogosloviju i ako ih je crkava prizva Bog kroz crkvu Božju, prizvao na tu službu, normalno, ne kao što neće sveštenik prije svete tajne, primanja svete tajne sveštenstva početi da vrši svetu tajnu bilo koje crkvene službe, tako je i sveta tajna braka potpuno prirodno da treba da počinje sa sklopljenom svetom tajnom braka, makar mi hrišćani koji imamo tu mogućnost i sad je evo sloboda i mogućnost i sveštenika ima i crkava ima dovoljno i može, znači, da se to čovjek da se ne lišava te svete tajne braka i sve, kažem vam, druge svete tajne miropomazanja, jele osvećenja, ispovijesti, jer se desi bez obzira na kako god, koliko god čovjek da je pažljiv i to sve i po Božjem dopuštenju i po nesavršenosti čovjekove prirode, jedno kažu oci sveti koji su pisali molitve, ako jedan dan poživio, sagriješio je čovjek, znači ono dijete, vidite, sagriješilo je, čak kaže car David, u grijesima se začeh i u grijesima me rodi mati moja, tako da eto mi uvijek imamo razloga od Adamovoga pada, mi smo ranjeni tim grijehom neposlušnosti Bogu, imamo uvijek prostora da se sagledamo i da se ispovjedimo, pa i to je jedna od velikih svetih tajni ispovijesti. Evo, sve se ona provlači, vidite, kroz svako ovo pitanje prosijavaju sve svete tajne, pa i ova sveta tajna ispovijesti. Eto tako, živjeti po duhu znači živjeti punim duhovnim životom koji se jedino u crkvi zadobije. Ja tako kažem kad ljudima nekada teško je objasniti zašto baš moraju ići u crkvu. Neko kaže pa Bog je svuda, pa što ja moram ići svaki dan u crkvu. Kad već rekoh moram, evo sad mi ode na patrijarha Pavla, pitali su ga bogoslovci dok je još bio u Prizrenu, pa ga pitaju dok je bio vladika tamo Raško-Prizrenski, kaže dok li ćemo i vladiku morati ovako svaki dan u crkvu, kaže dok ne poželite, a kad poželite više nećete morati, da ćete već željeti, nećete morati. Tako je i sa ovim kad sam rekao zašto moraju, pa isto je to, ja kažem, često dajem primjer, na primjer zamislite da ste dobili nekakvu od Gospoda, imate recimo, odnosno primjer, ajde uzmimo neku platu, penziju, bilo šta, i vi, i ona se dijeli, pošta vam donosi na kuću, a vi kad dođe, on donese, vi niste kod kuće, vi ste otišli na primjer na pecanje, ne znam ja, da trčite, da igrate tenis ili nešto dalje, on došao, nema nikoga da primi, a samo vi možete da primite, vi ćete, iako imate pravo na taj dobitak koji vam je poslat, vi niste na adresi i vi ne postajete vlasnik onoga prava, onoga što treba da dobijete, bogatstva, blaga, vrijednosti i tako dalje. Isto je tako. Gospod je osnovao crkvu da u crkvi, kroz svete tajne, u crkvi Hristovoj, ljudi ostvaruju sve blagodatne, primaju sve blagodatne darove koje im je Bog spremio da se osvećuju i da se obožuju i da postaju sinovi Božji i postaju vječni, da pobjede smrt, jer je sam Gospod porazio smrt svojim vaskrsenjem i dao nama, upravo zbog toga i došao da je nama, da, ne zbog sebe, da, nego zbog nas. I znači u svetoj tajni, u crkvi, u svetoj zajednici crkve Božije, je tijelo Hristovo, mi ako se nalazimo, ako se lišavamo te zajednice, ako smo, ne znam ja, odlutali bilo kuda drugačije, normalno da nećemo imati punoću svih onih darova koje ćemo steći u crkvi. Dakle, u crkvi se, odgovor je na ovo pitanje, da u crkvi se punoća duhovnog života ostvaruje u zajednici sa svima svetima.
Eto, kao što ste čuli, poštovani slušaoci, od oca Sergija, jedino smo u crkvi na pravoj adresi za primanje blagodatnih darova od Gospoda. Da pređemo mi na sljedeće oče pitanje, tiče se molitve, što znači riječi molitve, jer neću kazati tajnu neprijateljima tvojim.
Koliko sam ja pročitao, u ova riječi se odnose, pošto su to je molitva, jer neću kazati, niti ću ti dati cjeliv kao Juda, već kao pokajani razvojnik. To je iz vremena dok je bilo otvoreno gonjenje na crkvu. I u to vrijeme se sve te liturgije savršavale i po, da kažem, skrovitim mjestima da ne bi upali vojnici koji su gonili crkvu, gonili hrišćane koji su na sve načine se trudili da ometu život crkve. A onda su hrišćani se u tom najsvetijem trenutku, kao što rekoh sada u svetoj tajni pričešća, na neki način imali su i želju da sami sebe podsjećaju na to da će biti odani crkvi, odani Hristu Bogu, odani jedni drugima do kraja, govoreći da neće i neću kazati tajnu neprijateljima tvojim. Gdje, pazite, tad su bili, mislim, tako su nam profesori i na fakultetu govorili da se upravo na to odnosi. Bili su sakriveni sveti sasudi, morali su sakriti za nekog kamena tamo u stijeni svete sasude, jer vojnici bi došli to sve raspudili, što bi reklo u Evanđelju, što kaže, i vjernike rastirali, često lišili života i terali da se odreknu Hrista, i to je zaista bilo strašno. I onda iz tih razloga oni su stavili tu riječi da bi stalno evocirali sebe i hrabrili jedni druge i sami sebe na to da neće kazati tajnu neprijateljima Hristovim neprijateljima, jer onaj ko goni crkvu goni Hrista, on ne goni mene i vas i onoga koji vjeruje Boga, on samoga Gospoda goni, goneći mene koji sam radi Hrista u crkvi ili vas ili bilo koga, on goni onoga samoga Gospoda koji nas je tu pozvao, jer mi smo tijelo Hristovo ako živimo svetim tajnama. Eto tako, znači to je bila potvrda odanosti crkvi Božjoj, crkvi i Hristu jedni drugima, sasvim je to svejedno, to je sinonimna stvar.
Svjedoci smo i sada ljudi koji svoju odanost crkvi, vjeri pravoslavnoj izražavaju molitvenim hodovima na ulicama crnogorskih gradova, na ulicama i van Crne Gore u znak podrške našoj mitropoliji. Svjedoci smo i sada pritiska na crkvu, ali i buđenja crkve. Pa da nam kažete kakve vi utiske nosite sa ovih veličanstvenih litija koje prolaze ulicama naših gradova, da kažete to koliki je blagoslov za nas kada smo učesnici ovakvih molitvenih hodova, koliki je to blagoslov za mjesto u kome se litije održavaju.
Bojim se samo, morat ćete mi da mi ne pobjegne, jer dosta ste mi pitanja postavili u ovom jednom pitanju, odnosno dosta ste mi misli, a prvo mi je bila misao koju, kad ste rekli znak podrške našoj mitropoliji, znate ko je došao u znak podrške našoj mitropoliji? Znak podrške našoj mitropoliji su, samo mogu reći da su došli oni, recimo naša braća muslimani kojih je hvala Bogu sve više, i drugi koji nisu kršteni u crkvi Božjoj, koji nisu primali, da kažem, nisu u našoj, da kažem, vjerskoj strukturi, i hvala im, i neki Bog blagoslovi, jer Bog vidi ta njihova dobra djela. Primjetan je i meni jako drago zbog toga, i zaista su mi prije, nismo ni sumnjali da se neće naći veliki broj čestitih ljudi koji su rođeni u nekoj drugoj, da kažem, religijskoj, vjerskoj, da kažem, opciji. Međutim, mi ne možemo reći da smo mi došli da damo podršku mitropoliji. Nemojte me krivo razumjeti, ja se vama ne suprotivim vašem nešto pitanju, nego je, radi se, mi smo mitropolija. Mi nismo došli da damo nekome podršku, razumijete? Sav taj narod koji je kršten, koji pamti riječi i zavjete i blagoslove svetih naših predaka i svetog oca Vasilija, i koji nas obavezuju, oni nisu došli da dadu podršku mitropoliji, nego oni su došli da sebe spasavaju, jer je mitropolija smo mi svi, i oni, to sve, svaki taj čovjek koji je došao, on je mitropolija. On je mitropolija.
Litije se održavaju i van Crne Gore, Australija, Amerika.
E, to je podrška. To ste u pravu. A ste rekli crnogorskih gradova, pa sam onda mislio da spasim. Tako, znači, to je podrška mitropolija, ali mitropolija, kažem, i odnosno crkva pravoslavna, to su svi ovi vjernici koji su došli, i oni samo vrše ono što moraju. Evo, malo prije smo govorili o ovoj molitvi, što kažete, neću kazati tajnu. Oni su došli tu da ispune ovu i da ispune ovu molitvu do kraja, da bi mirno mogli, između ostalih, da kažem, ispunjenih zapovijesti Božijih, da mirno mogu da učestvuju, jeli, da sad ne koristim riječi, participiraju i to, da učestvuju u tajni crkve i u svim svetim tajnama. Znači, oni rade ono što im prosto nalaže hrišćanska, ljudska savjest, kažem, opet ne mogu da suzim sve ni na, uopšte ovo su litije, kad kažete od toga kakav je utisak, vidite, one su pune blagodati, ljudi jedva čekaju kad će doći taj dan, jer one su bogoslužbene, to je zaista, one su i nastale, siguran sam, to svi mi znamo, ja sam razgovarao sa bratijom, sa ljudima, vjernicima, litije su definitivno nastale kao inspiracija Božja, ne kao nekako sada da je to nešto ljudska institucija osmišljena. To je definitivno Bog pozvao ljude i inspirisao na to, kao i što se sve u crkvi dešava, što je dobro dešava se inspiracijom Božijom i tu nema nikakve sumnje da je to nešto što je vječno. Zanimljivo mi pada i reći ću sad javno, nema veze, sigurno da i drugi tu ljudi o tome razmišljaju. Razgovarao sam sa bratom Anastasijem, freskopiscom, i nešto smo počeli da razgovaramo na tu temu i kaže on, preključe bio kod nas, i kaže on, veli, i znaš šta planiram da predložim, da kažem. Ja reko, stani, i uzmem papir i napišem. I ja držim papir, a onda reko, sad ti govori. Kaže, mislio sam da predložim da se u budućnosti napravi, da se stvori jedna sedmica, jedan dan ili tako nešto, da se i narednih godina ovo ostane, ova pojava ovih litija kao naročito Božije blagodatnog izlivanja Božje blagodati na ljude, definitivno ljudi to osjećaju. Kaže da se napravi dalje, da se ostavi to kao sjećanje mitropolije, kao praznik litija i tako nešto. A ja to isto, jer sam ja tačno osjetio, a ja o tome razmišljao. I vidim da će reći isto, ja mu pokažem papir. Mi smo se zaprepastili, obojica, znači bukvalno u zaprepašćenju bili. Evo, znači on mi je svjedok što kaže da ne može da izmišljam nešto. Isto smo mislili. Iako, i vidim, reći će mi ono što sam ja već, da kažem, prije toga razmišljao. Tako da eto, to nema nikakve sumnje, kad se to nama javilo, ja sigurno to da je u drugim dušama Božim Bog dao kao pečat jednog ozbiljnog događaja, mislim, zaista stvarnosti, crkvene stvarnosti, blagodatne crkvene stvarnosti, i kažem, možemo da Bogu zablagodarimo, da to se rijetko daje šansa ljudima, crkvi Božjoj, pripadnicima, je li tako, članovima crkve, nama, da možemo da imamo takvu lijepu šansu da iskažemo, ispoljimo svoju vjeru na ovako lijep i divan i blagodatan i blagodaten i blagosloven način. Tako da je to, osim toga što je što je teška situacija, ali kažem, divni teren i odličan prostor da mi ispovjedimo, tu kažem, i našu vjeru i da nam to bude veliki blagoslov. Često kad je mirna situacija, vi nemate, znate, kako god okrenete, ali dok je mirno more, vještina mornara se ne može mjeriti ničim. To i Njegoš govori kad govori o zimi i toplini ljeta. A svakako, znate, nešto sam ja sam to i probao da kažem, ali teško sve izreći. Znate, ovdje kad već govorimo o evanđelju, tumačenju evanđelja, Gospod daje talante ljudima. I je li upravo ono što je divno rekao otac Gojko, da su crkve i hramovi i svetinje, da su to ambasade Božije na zemlji. Tako je to. I to su Božije ustanove. One su date nama da ih čuvamo i da se u njima mi ostvarujemo, obožujemo i ostvarujemo naše postavljanje na principu života i vječnoga. Možemo i komotno doživjeti kao onu priču Gospoda našeg Isusa Hrista koji kaže o talentima. Pa kad kaže da je talentima prema daru svakoga čovjeka 1, 3, 5 talanata, koliko to, i sad odgovor onima kojima su povjereni talenti. Nama su upravo i to veliki talenti povjereni kroz ove sve svetinje. Zamislite koliko su to velike svetinje na malom prostoru, relativno malom prostoru, 50 km mošti nekog velikog svetitelja, čudotvorca Božijeg, pa tako dalje i tako dalje, sveti Stefan Piperski, sveti Vasilije, Slavomino, sveti Jovan Krstitelj, ruka njegova, časni krst, sveti Arsini, pa redom, ne znate, sveti Dajbavski, ne smijem ni da nabrajam, da ne bi nešto preskočio, nema većih i manjih, veliki su i preveliki. To su dakle veliki talanti nama povjereni ovdje, i zaista ne uradiš i ovo što je narod, crkva Božija, što je to, tako da kažem, opet po Božjem nekom pozivu, što je iskazala svoju odanost i vjernost Bogu i crkvi, jel tako, sebi. Oni su ispunili onu priču o talentima, kad Gospod daje talente, pa umnože umnožene talente kad drugi put kaže dođe, pa vidi ovaj, kaže, dao si mi jedan talent, evo ja sam radio i stekao sam dva. I Gospod mu kaže, dobri slugo, dobri i vrijedni, dobro bio si u malome, si mi bio vjeran, nad velikim će te postaviti, uđi u radost gospodara svoga. Tako i onome sa tri i onome sa pet koji je umnožio svoje talente, svakome on kaže, u malome si bio vjeran, nad velikim će te postaviti. Zaista ovo je, zato kažem, isto možemo i sa tom pričom da sravnimo. Bog nam je dao te svetinje na čuvanje i da ih svojim životom, kažem, duhovnim životom, molitvom, čistotom svoga života, ali evo i ovakvim načinom ispovjedanja vjere, da ih na taj način i čuvamo kao talante Božije i da zbog toga dobijemo taj odgovor Gospoda, dobri slugu, u malom si bio vjeran, nad velikim ću te postaviti, a veliko je carstvo nebesko. Znači, veliki, veliki dar i ono što će nam Gospod dati kao veliko nije svakako ništa zemaljsko, ni od bilo kojeg materijala, nego to je ono da nas primi u carstvo nebesko i da nas, da kažem, da nam dade život vječni u raju Božijem, koji je i cilj našeg života, da se obožimo i da postanemo s njim, sa Gospodom Bogom, u vječnosti jedno. Naravno, kad kažem to, i to treba da naglasim, ne izgubivši svoj identitet, jer čovjek kao ova ličnost, kao vi i ja, mi ovako ćemo i u vječnosti postojati. Vidite, sveti Vasilije nije izgubio, niti jedan koji drugi svetitelj nije izgubio ime, niti bilo koje svoje osobine, nego je kao takav, kao ličnost, ušao u vječnost. Znači, nije ono da se razumijemo, da to nije nešto kao nirvana, da se uđe u neki ovaj košmarni način egzistencije, odnosno praktično neegzistencije. To je, jer kad izgubiš ovaj ličnost, identitet, pitanje šta je onda šta egzistira. Znači, to nije način energije nekakve, nego mi u vječnost ulazimo sa svojim identitetom i, kao što kažem, zato sad mi se lično obraćamo Bogu preko svetog Vasilija, preko ovoga, to jest molimo svetog Vasilija da on, i po imenu ga zovemo, da on nas slavom i milost, da on nas zastupi pred Gospodom Bogom i njegove svete molitve kao onoga čovjeka koji je ostvario sebe kao svetitelj Boži, potpuno sjedinio sa Bogom, ali ne izgubivši svoj identitet, nas zastupaju i on je slobodan da nas zastupi. Sveti mučenici mogu u isto vrijeme da pomognu i čovjeku i da budu čovjek i u Australiji, u Americi, u kosmosu i pred Gospodom i kraj moštiju svojih i tako dalje, tako da je to tajna Božija. Znači, nema nikakve sumnje na bezbroj puta i načina posvjedočena. I opet da kažem, znači, eto, to je najveći dar, da ne budemo kao lijene sluge, jer da narod ovaj nije izašao da kaže da on ima potrebu da svoje svetinje zaštiti od bilo kakvoga, da kažem, rasparčavanja, bili bi lijene sluge. A ovako su se pokazali, mi se ponosimo, ja svako kažem što mi je Bog dao, da eto, da budem sa tim narodom, da sutra uz ovaj čestiti i dobri narod, i hvala Gospodu Bogu blagosloveni, zaista je čast mi biti što sam kažem živio sa njima i eto tu sretao se s njima. Siguran sam da će to sve na dobro izaći.
Oče, kako to lijepo rekao ste, maloj Crnoj Gori povjereni su talenti velikih svetinja od Gospoda koje treba da sačuvamo, pa da podsjetite naše slušaoce još jednom na to kako da ih sačuvamo.
Znači, čestitim i pravilnim životom, da se trudimo da ne griješimo. Ako se desi da neko napravi kakav grijeh, da se što prije pokaje, da živi, da kažem, ovaj pun duhovni život, kao ovaj što je lijepo pitao ovaj slušalac prije toga, kako da se živi punim duhovnim životom. Znači, upravo to kroz crkvu, a evo kažem i ovo već samo neka što kažu budu dovoljno, neka imaju dovoljno volje, strpljenja i hrabrosti, da ništa na svijetu ne bude vrijedno onoga vječnoga koje se projavilo u tajni Svetog Vasilija, slava mu i milost, gdje služim, znači koji je, vi znate već ne moram da ponavljam, hvala Gospodu Bogu, svi znaju, to su ozbiljne stvari, šta je svetac ostavio i poručio, da mu budemo vjerni, a ne nevjerni. A zna svako već više, sve je jasno.
Oče Sergije, predlažem da čujemo sada i onu lijepu pjesmu Ne damo svetinje, za koju je njen autor Dragana Mirković dobila od našeg visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija odlikovanje Zlatni lik Svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica. Slušamo ovu pjesmu često ovih dana i na talasima našeg radija i u ovoj našoj emisiji, ali nije na odmet da je čujemo. Čujemo još jednom da nas podsjeća.
Hristos se rodi.
Hristos
se rodi. Mir Boži, Hristos se rodi.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, ovo je emisija Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Radost nam je da vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, da vam kažemo da na naša pitanja večeras imamo blagoslov da odgovara protosinđel Sergije Rekić, sabrat manastira Ostrog. Mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Evo, sljedećeg, u poslanici Rimljanima apostol govori o revnosti, ali ne po razumu. Slušaoca zanima kako se ona prepoznaje, razlikuje.
Znate, isto jednom davno kad sam razgovarao s jednim monahom, pa on kaže, još smo bili mlađi, pa onako trudili se da što više nekako čovjek učini na tom, tim duhovnim i uopšte u svakom smislu pozitivnom, jeli, u tim revnostima, pa smo razgovarali o tome kako iskušenja i onaj naš vječiti neprijatelj se trudi kako da nas poremeti, da ne dobijemo, ne uspijemo u tome, jeli. I onda on reče da li je negdje pročitao ili čuo ili je sam došao do toga, pa kaže, znaš, neprijatelj, đavo, ako on se trudi, ako ne može da te gurne nazad, to jest u grijeh, a onda se trudi da te gurne napred, da ode čovjek u revnost, upravo u revnost, ne po razumu, znate, da čovjek postane onako okoštao, ali to najprije bi mogli i ovako da jednim primjerom da pokažemo iz žitija života svetoga stolpnika, da li Simeona, mislim, ne mogu sad tačno da vam tvrdim, ili Danila. Uglavnom, on je, miče da je Simeon, izabrao način ovaj stolpničkog podvizavanja, to jest da se popne na stup jedan, i gdje je i na kiši, i na vjetru, i na suncu, i hladnoćama i sve to skupa, on je stajao tu i molio se Gospodu Bogu i tako vršio svoj podvig. Minimalno uzimajući od hrane, znači strogo isposnički, asketski podvig, i svega sebe trudeći okrenuti, upraviti u pravcu, usmjeriti u pravcu ispunjavanja zapovijesti Božijih. I kad su ljudi tu koji su bili počeli da primjećuju da je to jedan nov način podvizavanja, oni su pošli do episkopa nadležnoga. A inače, samo da vam kažem, i na toj, na Vaseljenskim saborima, već sam, mislim, na drugom i trećem saboru Vaseljenskom, sabor je Sveti Sabor koji je, evo kao što je rekao Sveti Jeftimije danas, mislim da je on rekao, kaže, ko ne poštuje četiri, koja su bila do tada, četiri Vaseljenska sabora, kad je bilo neko smućenje na četvrtom saboru, pa jedni ga prihvataju, drugi ne, kao on je izašao i kao čovjek od autoriteta rekao, ko ne poštuje četiri, odnosno sad sedam, da kažemo, Vaseljenski sabor, ili je tako kako crkva to odredi, ko ne poštuje odluke Vaseljenskih sabora, možemo reći, sad nije bitan broj, da je anatema. I sav je narodu učutao, svi oni koji su se nešto imali neko svoje mišljenje suprotno odlukama saborskim, svi su zahvaljujući autoritetu svetitelja začutali. Dakle, na tim Vaseljenskim saborima je data vlast episkopima da oni budu upravitelji, oni koji nadgledaju, tako im i ovo i znači to, nagledaju pravile života i čistotu vjere, da tako da se pravilan život vodi i da je, znači, uredan život što se tiče ono što smo rekli vrlinski, ali pravilna vjera, da se vjera ne pomuti, ne daj Bože, nekim učenjima koje nisu istinita, koje su strana pravoslavnom hrišćanskom učenju. I onda su oni otišli da se vratim ovi ljudi koji su za tog stopnika, oni su pošli kod episkopa da ga pitaju šta da rade sad, pošto se on podvizava tako. I on im je rekao, idite i recite da sam ja rekao da je njegova dužnost i da je moj blagoslov da siđe sa toga stolpa i da to više ne radi. Pa im reče, ako on prihvati i krene dolje, vi mu slobodno dajte blagoslov, neka ostane, onda je on po Bogu tu. A ako se uz joguni kaže da će ostati dalje tu na stupu, suprotno od blagoslovu crkve, vi onda ga skinite dolje i neka ne izmišlja nikako to. Dakle, i vladika je ovaj, što kaže, htio da provjeri je li u njemu duh revnosti po Bogu ili duh revnosti ne po Bogu. I kad su došli poslanici od vladike, rekli su mu, oče, bili smo kod vladike, vladika je blagoslovio da ti siđe sa toga stolpa i da ne vršiš na taj način svoj podvig. On je rekao, e pa kad je takav blagoslov od vladike, teška srca, ali ja silazim. I kad je on krenuo dolje, kad su oni vidjeli da je on bio spreman da bude poslušan crkvi Božijoj, dakle, onda su oni rekli, ne, u redu je, ostani, imaš blagoslov, upravo zbog toga što si poslušao crkvu, imaš blagoslov da nastaviš dalje taj svoj podvig. I zaista, iz toga se i rodilo jedan divan način podvizavanja, koji je to ostao i do dan danas u jednoj od velikih svetitelja, svaki koji se tako podvizavao i sa velikim poštovanjem. Dakle, eto, to je sve ono što se suprotivi crkvi Božoj, što se ne da sjetovati, što je samovoljno, što je nesavjetno, to je revnovanje ne po, kako je rekao on, ne po razumu. Eto, to bi se moglo tako objasniti šta je revnovanje. I da se tako on, pitanje, evo kako se ona prepoznaje, ta revnost ne po razumu, evo tako po tome što je ona samovoljna, što se suprotstavlja crkvi Božijoj, suprotna Duhu Svetom, suprotna crkvi Božijoj, eto tako.
Sljedeće pitanje i veoma često pitanje u ovim našim emisijama, kako da se ponašamo na ispovijesti, naš slušalac moli za savjet, oče Sergije.
Pa, tu nema šta puno da se govori, možemo to kratko da kažemo, znači da se ponašamo iskreno, da kažemo ono što smo došli, da iskreno sagledamo sebe, sagledamo svoje djela, svoje misli, svoje riječi, da ih iskreno ispovjedimo Gospodu Bogu, dakle tom svešteniku koji je tu, da ih iskreno ispovjedimo i to će biti pravilno ponašanje. Svakako, evo, baš ove dane slavimo sve velike podvižnike. Ja bi se sjetio, prije neki dan smo slavili svetog Makarija, velikog egipatskoga, koji je bio jedan od velikih
poznavača.
E pa juče onda, znači, ne znam, brzo sve ide, pa onda više ne znam šta je juče, šta je preključe, ni danas. Slavili smo ga i on je baš govorio, čini mi se da se to kod njega kaže, što si tako i od čega si tako muša, oni govore, kažu, straha Božijega. I ako jede i ako ne jede, on je bio uvijek tako, straha Božijega. Strah Božji je nešto što, evo te, skoro sam razgovarao, opet sad ovo pominjem, taj strah Božji, kad o ponašanju na ispovijesti ima veze, a ne, često sa bratijom, sa nekim od bratije tako porazgovaram, ponekada, jel, neko mi se i obrati ili tako spontano krećemo na neke duhovne teme, pa sam i razgovarao ovo sa nekolicinom bratije baš o tome koliko se sve manje spominje i sjećamo toga straha Božijega, a koliko je on važan, koliko je on važan, da ne zaboravimo. Strah Božiji. Znači, kaže prorok, početak mudrosti je strah Božiji. Jer ako mi imamo svijest da je Bog svuda prisutan i sve čuje, mi ćemo već u startu pobijediti i izbjeći mnoštvo stramputica koje kasnije ne moramo uz muku i ko zna koje načine da se vadimo iz njih. Dakle, To bi ja rekao, evo sad mi nešto razmišljam, strah Boži, šta je to? To je čovječe da prati znakove na putu, nekako da ne ideš pored znaka, kaže cilj kojim si krenuo je na primjer desno, a ti onako zamislio se potišao lijevo ili polulijevo, nego da ideš tačno ili pravo, a ti skrenuo u bilo koju od drugih strana. Znači, što ti vrijedi da ideš, strah Boži će ti biti uvijek pravi putokaz na tvom životnom putu i nećeš sigurno da promašiš, i onda tako i na ispovijesti, a to je jedan od glavnih isto, od glavnih ulica našega životnog kretanja, sveta tajna ispovijesti, treba da sa sjećanjem na svoje grijehe, da iskreno ispovjedimo da ih ispovjedimo i da na taj način krenemo kako treba dalje.
To je sa strane vjernika, evo pita slušalac kako je to sa strane sveštenika, da li je teško biti ispovjednik i slušati narodne grijehe?
Znate, parohijski sveštenici, to je možda više pitanje za parohijske sveštenike. Ja lično izbjegavam i eto i tako mi je i mitropolit i nama i savjetovao da mi monasi, naročito dok se dobro ne utvrdimo u podvigu i ne steknemo blagodat starčestva, ako se nekome dade, da izbjegavamo da sad ispovjedamo narod bez, kad je to stvarno da smo na poslušanju takvome u gornjem, recimo, manastiru, tamo kad narod dolazi, pa kad smo dežurni, to je u redu, ali da mi sad ne privlačimo nešto ljude posebno, jer to je posao, ipak ne posao, nego to je poslušanje parohijskih sveštenika. I ovom prilikom, kad već tako vjernik i pita to, ja ne samo njega, nego sve opet i ponovo, a i često tamo i u manastiru kad govorimo, mi savjetujemo vjernike koji, hvala Bogu, dolaze da, pored toga što posjećuju svetinju, sve svetinje, slavom i milosti, svetu ostrošku svetinju, da je jako bitno da sačuvaju svoj parohijski život, jer dobro je i treba i neophodno je doći, znači svako ko može da dođe, tako da se pokloni, primi blagoslov svetitelja, ali vjerujte, svakodnevni duhovni život podrazumijeva se da će se odvijati i u parohijskim crkvama gdje su sveštenici postavljeni. Naravno, i sveštenici trebaju imati i vremena i pažnje i ljubavi i strpljenja za vjernike. I onda, sad ću reći nekako moje iskustvo, ja sam se pribojavao toga, međutim vidio sam, to je neko moje lično iskustvo, da kad se čovjek ispovjedi, što se iskrenije ispovjedi, što strašnije, recimo tako da kažem, koliko god bila strašna stvar, ako se ispovjedi, ako se on iskreno ispovjeda, vjerujte, ono što sam rekao na početku za radost, da je pokajanje radost, evo vjerujte da stvarno čovjek i sveštenik onda se raduje kad vidi da se čovjek kaje i da se vraća Bogu, to je jedna opšta onda radost. Što se iskrenije i strašnije ispovjedi, jer to nije tragedija, to je onda, to je uspjeh, znate, to je pogođen cilj, to je prava stvar, jer Bog onda razrješava toga čovjeka grijeha i raduje se duša svakoga čovjeka, nebesa se raduju, anđeli se raduju, Gospod se raduje kad se jedan grešnik, to sam Gospod kaže, to nisam ja sad sjetio, nego kaže, kad se jedan više za jednog grešnika koji se kaje nego za stotinu pravednika, jer su oni već u toru Božijem. Onih 99 kad kaže, ali ona jedna ovčica koja je zalutala, on se raduje njoj više nego 99 koji su već svojim životom, da kažem, se negdje ostvarili i ostvaruju se, već su u Carstvo nebeskom pokojili se, uredno smješteni u Carstvo nebesko, jel tako, i to sve preči, onda ona jedna veća je radost, nije on preči, nego je veća radost. Svi smo mi jednako bitni, mislim, svi smo bitni pred Gospodom, Gospod je za svakoga od nas došao, ali eto kažem, velika je radost i na nebesima i na zemlji za jednog grešnika koji se kaje. Dakle, neka nas niko ne štedi, nego neka nas raduje svojim pokajanjem i bit će sve dobro i Bogom blagosloveno.
Sljedeće pitanje se nadovezuje, oče, na ovo o čemu govorite. Kako da znamo da nam je Gospod oprostio grijeh?
Pa znamo, to oci kažu, po čemu se zna. Ja sam to vidio, davno sam to pročitao, a vidim da je to tako. Po tome što ga više ne činiš, još je bolje ako te više ne privlači. Na primjer, šta ja znam, voli čovjek, volio da spava i preterano, na primjer, i on se ispovijedo jedan po, dva po, tri put i vidiš ono, ujutro se budiš, ispovijedio se više putovicu, se budiš, skačeš na noge, prekrstiš se i počinješ molitvu odmah, radosno. Znači, kad si prestao da griješiš, ispovijedio se i kad si prestao da griješiš i da ti više to, eto, taj ti je grijeh i oprošten. Znači, nikakve sumnje nema. Što ne znači, ako te i dalje iskušava, isto ima i taj primjer. Nema neoprostivog grijeha. Neko je rekao, jedini neoprostivi grijeh je neispoveđeni grijeh. Eto, bolje je ovako da odgovorimo. Znači, samo onaj grijeh koji nije ispoveđen je neoprostiv grijeh. Za svaki grijeh za koji se čovjek, ali moram da naglasim, znači nije samo ispovijest, nije svako nabrajanje grijehova ispovijest, nego pokajanje, da čovjek duboko u sebi doživi tu svjesnost o tome koliko je grijeh štetan njemu i ljudima oko njega. Znači, grijeh nikad ne šteti samo jednom čovjeku, samom tebi. Ako je sveti Serafim Sarovski rekao, budi svet, hiljadu će se oko tebe spasiti, onda sigurno da analogno tome možemo računati da i ako se ukaljamo demonskom, da kažem, energijom i tim, da ćemo i oko sebe zagađivati druge svojim grijehom. To ne, prosto je to lako zaključiti. Dakle, znači, treba se iskreno pokajati i ispovijediti, kažem, to hoću da naglasim. Uvijek treba pokajanje, da čovjek stane, da stavi prst na čelo, što bi se reklo, ili što kaže mitropolit, ruku na srce, pa da da kaže, čekaj, ovo stvarno nije dobro. Neću više ovako da budem, hoću da budem čovjek, hoću da budem pravi čovjek. I da se pokaje, ispovijedi, jako je bitna ispovijest, i onda kao takav nek se ne plaši. Nek nastavi da čini dobro, pa ako ga ponovo prevari, ti ponovo. Kaže starac, pita poslušnik starca, kaže, pao sam, kaže, ustani. Kaže, ustao sam, ponovo sam pao, ti ponovo ustani. Dokle tako? Cijelog života. Bitno je da te Gospod nađe u uzdignutom stanju, u to jest u stanju pokajanja i ispovijesti, da se ispovijedio, pokajao, pa sad bori se. A Bog želi da se svaki čovjek spasi. Neće Bog pustiti. Ako neko baš želi da se trudi, neće ga Bog ostaviti nespašenoga. Ali moramo da se potrudimo.
Oče, do koje mjere je važno poznavanje dogmi za Mirjane?
To je zanimljivo, da, pitanje. Ja, ovo pitanje ima kad služimo svetu liturgiju. Skoro je bio vladika, nam je bio vladika Atanasije Jevti, služio je gore u Gornjem manastiru, pa kako ide ona molitva u služebniku, koje su imaju one molitve, prva molitva vjernih u svetoj službi, i onda u sebi kaže, spominje ta za narodno, ne kažem, blagodarimo ti, Gospode Bože, sila koji si nas udostojio da i sada stanemo pred tvoj sveti žrtvenik i pripadnemo tvome milosrđu za grijehe naše i za neznanja narodna. E, tu je vladika Atanasije, i tu mi je baš krenuo lijepo da sam malo bolje sagledao to. Kroz gramatičku, ja sam nekako nas je uveo u suštinsku stvar. On kaže, ne može biti narodna neznanja, nego neznanja naroda. Ne neznanja narodna, jer kao onda ispadne kao narodna nošnja, kao narodni običaj, nije to, nego kaže neznanje naroda. I tako isto i u molitvi prinošenja kaže isto koje su sveti oci Duhom Svetim napisali, Vasilije Veliki Zlatoust, kaže Gospode Bože, svedržitelju jedini sveti koji prima žrtvu hvale od onih koji te srcem prizivaju, primi molitvu i nas grešnih i prinesi je svetom žrtveniku tvom i osposobi nas da ti za grijehe svoje i za neznanja narodna neznanja, ovdje piše narodna, neznanja narodna, prinosimo darovi duhovne žrtve i tako dalje, opet neznanja naroda, što je zaista lijepo on primijetio, ali tu smo znači suštinski sagledali da je da se crkva moli Bogu da ta neznanja naroda se prevaziđu. Međutim, to neznanje naroda, narod treba da se moli Bogu, crkva da se moli Bogu za njih, a i sam narod da se moli da mu Bog otkrije. Zanimljivo će biti u Djelima apostolskim kad govori o Lidiji, koja je prva hrišćanka Evrope. Kad govori o Lidiji, to je u Djelima apostolskima, 16. glava, kaže neka bogobojazna žena po imenu Lidija, prodavačica Porfire iz grada Tijatire, slušaše, kad je Pavle govorio tako, njoj Gospod otvori srce da pazi na ono što govori Pavle. Znate, Gospod joj otvore srce da pazi na ono što govori Pavle. Mi se moramo moliti da Bog da, da razumijemo ono što nam, što crkva propovjeda, što crkva uči, odnosno što je u ovom svetom pismu sada zapisano. Jer, pazite, postoji molitva prije čitanja svetog pisma. Imate tačnu molitveniku, molitvu koja tačno govori o tome, je onaj koji pristupa čitanju svetoga pisma se moli da mu Bog otvori um i razum i srce i da prihvati riječi svetoga pisma onako kako je pravilno. Znači, mi se lično molimo. Sam Gospod Isus Hristos u svojoj molitvi koju on govori u Evanđelju od Jovana govori kad se moli za crkvu, a ovo je život vječni, da poznaju tebe jedinog istinitog Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Znate, vidite da sad ovdje se sravnjava i poistovjećuje poznanje Boga sa spasenjem. Znači, to je način da se spasimo. Svakome je to daru, kao što smo rekli ono u priči onoj o talentima koju smo spomenuli, pa je nekome dao jedan, nekome tri, nekome pet talenata, tako i ovdje se svakome se daje po daru. Nekome da poznaje dogmate sve i kanone i tako dalje, ali mora da se pazi normalno da ne bi, što kaže, sačuvaj Bože od čovjeka od jedne knjige. I postoji jedna izreka, jer on pročita onu jednu knjigu i sve zna, što bi rekao vladika Atanasije, sve znajuće neznalice. Znači, treba se upoznavati sa učenjem, a naravno biti poslušan crkvu. Svoje poznavanje važno je, znači pitanje glasi do koje je mjere važno poznavanje dogmi. Znači, važno je poznavanje dogmi. Znate, nesreća je sad kad kažemo, mi pa dobro, sad se pravoslavni hrišćanin primio krštenje, krenuo, otkrila ti se najveća tajna i ti kažeš, znam, ima neka sila, postoji neka sila. Čovječe, pa nije to neka sila, ta sila, pa to je sami živi Bog, ima ime, ima osobine, znamo o njemu i znamo šta ne znamo o njemu i znamo šta znamo o Bogu. Crkva zna, svo znanje koje je potrebno čovjeku, jednom čovjeku, je znanje koje baštini crkva, Duhom Svetim otkriveno znanje preko svetih otaca, normalno, i treba se učiti. Nek niko ne misli da će se naučiti sve, da će saznati svo to znanje, ali prema daru od Boga treba da revnuje, da se uči kroz crkvu i životom i razgovorom sa duhovnikom, osveštenikom i tako dalje, ali tu kažem opet da se ne bi ušlo ono što smo rekli u revnost ne po Bogu. Svakako mi padaju na pameti riječi svetog apostola Pavla, znate, revnojte za još veće darove, pa kad govori poslije toga himnu ljubavi, evo sad prosto se nameće ta misao, revnojte za još veće darove. Svakako će po revnosti Bog davati sve više i više da čovjek upoznaje predanje i crkveno učenje i predavanje, sveto pismo i sveto predanje, naravno, ali treba da se revnuje i beskrajno je važno to znati. Ovo, ako kaže koliko je važno, ja kažem, slobodno mogu da kažem, vrlo je važno, beskrajno, to je nešto najvažnije, jer to nas dovodi u život vječni. Samo ono znanje, čini mi se da je otac Justin to rekao, samo ono znanje koje me dovodi u zajednicu sa Bogom i u raj, u carstvo nebesko, je ono koje je dobro. I samo onaj čovjek koji me tome uči, sad ja to parafraziram, koji me na taj pravac usmjerava, ono mi je jedini pravi prijatelj. Sve ono drugo što me odvaja, to je vladika Nikola, što me odvaja od Boga, to mi nije na prijatelj, ni prijatelj, niti je tako. Tako dakle, vrlo je važno da se tome učimo.
Sljedeće pitanje naših slušalaca: da li osoba može da izmijeni svoj karakter? Da li, na primjer, može osoba od 50 godina da se oslobodi stida, nerada i slično?
A sad, ne znam zašto bi se stida oslobađao. Može biti stida, ako je onaj stid koji dolazi od sujete, pa da kažem, onako čovjek sujetan, ne osjeća se da je najljepši u sredini gdje se našao, da je najpametniji, pa onda računa bolje neću ni da idem tamo kad već nisam broj, znate, to je malo, može biti sujeta i to sve, pa da dolazi taj stid od toga. I to naravno može da se, možda je to taj stid na koji slušalac misli. Inače, stid je jedan od vrlina. Znate, stid će spasiti mnoge duše, svijet, rumene obaze. Mislim da je Dostojevski rekao da će, recite...
Ljepota će spasiti svijet, a jednom je prilikom naš mitropolit rekao da će stid spasiti svijet.
Eto, vidiš, ja bih pripisao Dostojevskom, a mitropolit je rekao, dobro, znam da sam negdje čuo, na ljepota je to rekao, neko mi je rekao i rumeni obrazi, misleći na stid. Sigurno stid će spasiti upravo to, tako da ne bi treba stavljati taj stid sravniti s nečim čega se čovjek treba da oslobađa i da ga izmijeni. Kamo sreće da ga imamo. Znate kako je lijepo kad odete na Svetu Goru, evo ja sad kao monah vam govorim iskreno, kad odete na Svetu Goru pa vidite ti monasi, ne svi, ali oni koji jesu, koji su htjeli, koji su sebe kroz svete tajne i svete vrline doveli u to stanje, pa kad ga vidite, on onako kao anđeo, ja nikad neću zaboraviti to, vjerujte mi, to je toliko jak utisak. Bio sam u jednom manastiru i priđe jedan monah, Bože dragi, on je imao upravo tu vrlinu toga divnoga stida, on je tako nekako, to ja ne mogu, samo ja nisam znao je li anđeo ili čovjek, nekako čudesno, tako skrušeno, a opet vidiš iz njega i ljubav i gostoprimstvo i sve izbija, a opet tu je prisutan stid koji tako sve ograničava na dobro, lijepo i čestito. Tako da to je nešto divno što treba da se njeguje, stid. Ali ne i ovo sujetno da kažem, kako se to zove, kompleks manje vrijednosti ili tako, to znaju oni da kažu, to je vjerovatno, to treba da se mijenja. Naravno, šta je on još tu rekao, stida, nerada i slično, nerad je, eto, već smo spomenuli nerad, znači može se izmijeniti, veliki je broj primjera u crkvi, čak svetitelja koji su veći dio svog zemaljskog života proveli u da kažem neradu, u grijesima i tako dalje, i kad su sagledali sebe, e sad je ovo rekao mitropolit meni, a njemu otac Justin, to sam pročitao, već sam ja to spominjao ono prije kad smo govorili o tome, sagledao sebe iz perspektive vječnosti, kad čovjek sagleda sebe iz perspektive vječnosti, onda će on sigurno posegnuti da promijeni to ono što treba da se mijenja, i kroz svete tajne, ponavljam, i svete vrline, će sigurno promijeniti na ono kako je dobro i kako je Bogu ugodno.
Da li, oče, i na koji način možemo konkretno pomoći našem bližnjem članu porodice koji je ozbiljno bolestan i čiji je kraj ovozemaljskog života izvjestan? Bolest je uznapredovala, osoba ne zna pravo stanje stvari jer kad bi znao možda bi pokušao sebi i da naudi kako bi sve prekratio. Kaže da je vjerujući na riječima, ali ne živi u crkvi, ne uzima svete tajne i nikad se nije ispovijedio. Kako je u pitanju bliska osoba, kaže, slušala da se svim srcem moli da ga Gospod primi kada za to dođe trenutak, jer mu je žao da živi u neznanju i nekako s gordošću i ponosom priča o vjeri. Kako na pravi način doprijeti do takvog srca i približiti mu duhovnost, a opet nenametljivo, ili je možda bolje sve prepustiti u ruke Gospodnje uz našu molitvu?
Sjetio bi se tu i često to navodim, možda sam već i govorio kod vas, a opet nije na zgore da se sjetim, jedan starac, mislim da je svetogorac, starac Epifanije, kad su ga pitali roditelji za djecu kako da ih vaspitaju, pa kažu šta da govore djeci da bi ih privukli za Gospoda, on je rekao, pa više govorite Bogu o djeci nego djeci o Bogu. Hoće reći, više se vi molite za djecu Bogu, pa će Bog sam da uradi ono što je dobro, nego sada pričate nasuvo samo djeci, zanimljivo nasuvo bez molitve, da govorite djeci o Bogu nešto, a da sami ne djelate i da ne živite, ne možete onda ni da prenesete nešto što nemate. Dakle, svakako da treba, nema tu, nije dilema, jedno drugo ne isključuje. Ne treba ovdje, ako kaže, znači, ili možda bolje sve prepustiti. Treba se moliti uz našu molitvu, kaže, sve prepustiti Gospodu uz našu molitvu. Ovo svakako se podrazumijeva. Ma i same sebe, sav život svoj, jedni druge, da prepustimo Gospodu uz našu molitvu. Naravno, to je ono najveća milostinju koju čovjek može da učini za bližnjega, uz normalno i sve druge, ne sad samo da to isključi, ali kaže, moliti se, sve prepustiti i sebe i ljude oko sebe, Gospodu. Eto, ja sam, šta da radimo, skoro sam je tako i majka mi se pokojila, pokoju duši, pa Gospodu sam je Bogu, što kaže, povjeruju Majci Božijoj i Svetom Ocu Vasiliju, slavu milosti svima svetima, i moramo da se molimo i da nastavljamo dalje, tako i ovo, treba se moliti. Vrlo je važno moliti se, ali mislim da treba prije svega poznavati senzibilitet svake ličnosti. I ako čovjek poznaje, ako ta osoba koja pita, ako poznaje senzibilitet te ličnosti o kojoj govori, da li, kojim riječima će to malo je malo, to je ipak lična stvar. Teško je sada reći na pamet kad ne znamo tu osobu. Ja bi svakako savjetovao, ne bi bilo loše da nekako za početak nagovori tu osobu da ipak ostvari kontakt sa crkvom. Nekim od divnih, hvala Bogu, ima divnih sveštenika i tu, ako je pitanje postavljeno iz Crne Gore, ovdje od naših sveštenika, ja znam zaista u svuda ima tako divnih sveštenika kojima može da se pozovu da dođu, da popričaju malo, da pročitaju molitvu, ne mora da bude naglo, neka kaže, ajde, trebalo bi da se pročita molitva za zdravlje i tako dalje, pa da malo i sveštenik svojim autoritetom i blagodaću Božijom, ako je čovjek dostojan, na koncu, znate, postoji ono, kaže, kad Gospod šalje apostole, idite pa širite svoj mir, pa kad je čovjek dostojan mira, neko ostaće mir vaš na njemu. Tako se može desiti da će upravo i nekako ga uspije, samo da ga inspiriše ili da je inspiriše da dođe sveštenik, to bi bilo jako dobro. Ali da se moli, mora da se moli. Moramo da se molimo jedni za druge, bez obzira bili u top formi, osvajali rekorde, bili ne znam ja, najjači na svijetu po bilo kojoj osnovi, a bili jedva da se krećemo, molitva mora da nas prati i mi druge da kažem pratimo molitvom i podržavamo.
Da li znači da mi griješimo kad kažemo da imamo iskušenja?
Pitanje da, da li znači griješimo, da li slušalac, ja ne znam sad kako formulisano je pitanje da ne mogu da tačno shvatim šta pita slušalac. Može se desiti da misli ovako, da li to znači da mi griješimo, kad kažemo da imamo iskušenja, znači da pita da su iskušenja posljedica našega grijeha, ili pita po ovako bez zapete, djeluje kao da pita da li je grešnika to što kažemo da imamo, ovako je postavljeno pitanje kao da se pita da li je greška što da kažemo da imamo iskušenja. Ako je pitanje postavljeno tako, da li su iskušenja, to jest da li su griješenje prethodnice iskušenjima, pazite, iskušava onaj nečastivi, mislim, svakoga. Kaže neđe nikoga, mislim, apostol Jakov da kaže, ne iskušava nas Bog, nego naša strast, naš grijeh, da kažem, koji živi u nama, naša strast nas iskušava. Ako je tako postavljeno pitanje, znači da treba da radimo, sigurno je da griješimo, naravno da će onaj nečastivi napadati i kad se ispravljamo i kad smanjimo naše grijehe i kad živimo, kad se trudimo da živimo dobro, iskušenja su mora, kažu oci, skloni iskušenje i niko se neće spasti, misleći upravo na ovo, da kroz iskušenja mi dobijamo nagradu, boreći se protiv njih i opredjeljujući se za ono što je dobro za Boga. Znači, ali svakako da su iskušenja često i posljedica našeg griješenja, ne kažem grijeha, nego griješenja, kako je postavljeno pitanje, a ako misli, ako pitanje treba da postavlja, znači ovo, da je griješiti, da je iznijeti, kazati da imamo iskušenja, da je to griješenje, pa se zavisi koga ga i kome kazujemo. Treba svakako, kad kažemo da moramo da kažemo da imamo svoje iskušenje, da imamo iskušenje, treba da kažemo. I kao što smo do sada govorili, isto samo tada kažem, znači treba kroz svetu tajnu ispovijest ili makar kroz jedan duhovni razgovor sa svojim svještenikom ili duhovnikom, ili ako nismo se još uključili, da kažem, u taj ozbiljniji, u taj crkveni duhovni život, malo otići ipak na bogosluženje crkveno, pa posmotriti malo šta tu se kaže, kako, šta se čita, šta se savjetuje, šta sveštenik propovjeda, i svakako ga zamoliti za razgovor. I sa sveštenikom treba razgovarati, ne da je grijeh, nego je potrebno da se sa sveštenikom o tome porazgovara, da nam on dade pravi kurs kako da iskušenje prevaziđemo. Moramo da razgovaramo o iskušenjima.
Da li se, pita slušalac, treba prisiljavati na molitvu čak i ako nismo naročito raspoloženi za nju, ili samo čekati da se molitveno raspoloženje samo pojavi?
Što se tiče toga, u Svetom pismu kaže, carstvo se nebesko na silu zadobija i samo ga podvižnici. Mislim da Vuk prevodi nasilnici ili sileđije zadobijaju nasilnici, ali kaže podvižnici, askete, askevo, znači vježbati se u nečemu. Svakako treba, za svako dobro djelo treba da se čovjek vježba u tome. U onoj knjizi od svetog Ave Justina o put bogopoznanja, pa tu kaže sveti Makari, isto kaže, koliko se sjećam, da Adamovim padom na presto čovjekova uma, mislim, zasjeda sam đavo i da čovjeka vodi sve u njegovom pravcu kako ne treba, i da se samo kroz svete tajne i svete vrline, kroz svete vrline čovjek vraća, oslobađa od toga, da kažem, zasjednutosti od strane nečastivoga. Dakle, sve te vrline, to je, mora čovjek da se trudi da tvori vrlinu. Pa između ostalog, oni kaže, sveti Makari, sveti oci uče, ako želiš da stekneš neku vrlinu, ti protiv svoje prirode koja je posrnula, pala, vrši dijela koja su svojstvena toj vrlini, pa ćeš steći, pa će blagodat Božija učiniti tebe čovjeka vrlinskog po suštini i ti ćeš onda vršiti vrlinu kao prirodnu svoj pokret, a ne kao nasilje. Znači, moramo se prisiljavati. Jedna od najvećih vrlina je vrlina molitve. I vidjet ćete vrlo dobro, 10 minuta molitve će biti, ako se čovjek ne moli, pa kad počne 10 minuta poslije svih, da kažem, aktivnosti i svih laži i vašara laži, vašar sujete, ja mislim da kaže vladika Nikolaj, sveti vladika Nikolaj, da je samo ono, da sve je ostalo, sve što nije, što me ne privodi Gospoda, je to sve vašar, kako reče, sujete ili čega to dalje?
Taštine.
Taštine, da. Eto, tako je. Znači, vidjet ćete kad u ovom svom vašaru, evo sve što zaigrava naša čula, a jako je bitno čuvati čula, svako čulo, mora da se čuva, da ne bude podraženo od svega ovo što ga po... A nažalost, sad je čulo očiju najviše i sluha, najviše, da kažem, ugroženo, jer upravo kroz razne medije i multimedijalne sada mogućnosti, stalno nam se nešto nameće, uvijek neka nova informacija, uvijek nešto, nikad pašćete u nesvijest kad čujete ovo, nećete vjerovati kad pročitate ono, neće vam biti dobro i ovo i ono. Ja su me tu pokazivali ljudi te naslove i žale se, ne mogu da se oslobode, jako je teško jer te to stalno bombarduje i privlači. I spreman si 2 sata da se posvetiš jednom, do drugom, pročitaš, vidiš, nije to sljedeće, ništa naročito, a naslov strašan i tako dalje. I proći će 2 sata da neće znat kad su prošli. Stani na molitvu, 10 minuta, 100 će ti misli drugih doći, samo ne to, samo da to ne čita. Znači, to je bukvalno borba jedna i čovjek ako sebe ne bi prisilio na dobro, pa on bi otišao u nepostojanje, ja ne znam u šta bi se pretvorio. Znači, mora neprestano sebe prisiljavati na ono što je dobro. Prisiljavati na silu da se čovjek, jer će tako dobiti nagradu, tako ćeš biti podvižnik pravi, da se siliš da činiš dobro i da ne misliš da si nešto veliko uradio. Kaže sveti Ivan Zlatousti kad priše o djevstenosti, pa kaže, veli, najžalosnije mi je bilo vidjeti one djevstenice koje su se gordile zbog svojeg djevstva. To je, kaže, isto kao kad bi neki građanin dobio nagradu od vlasti zbog toga što nije izvršio ubistvo, provalu, ne znam ja, krađu ili tako dalje. Ne dobija se nagradu za nešto što se podrazumijeva da se živi. Dakle, i to što se čovjek prisili na molitvu i živi ne samo na molitvu, ajde on kaže ode na molitvu, ali sve je molitva. Pravilan život, pravilne misle, pravilne riječi, pravilna djela, sve je to pred Gospodom, da kažem, može da uđe kao molitva. To je, na to se moramo prisiljavati, jer čovjekova je priroda ranjena. Čovjek je stvoren da bude dobar, ali ranjeni smo praroditeljskim grijehom i stalno sebe ranjavamo dozvoljavanjem da nas neki grijeh kosne i da nam postane svojstven i da uđe u našu slobodu, i zbog toga moramo sebe prisilno vaditi iz toga robstva grijehu da bismo se suštinski oslobodili i da osjetimo kasnije slobodu. Vidite da je robstvo strašna stvar, robstvo grijehu kao i robstvo. Vi ćete vidjeti i to će vam sigurno potvrditi sociolozi, psiholozi, psihijatri i tako dalje, da recimo ljudi koji su dugo proveli vremena u zatvorima i tako dalje, kad ih puste, oni se osjećaju neprilagođeno i brže gledaju da učine ponovo neko zlodjelo da ih vrate nazad, jer se tamo osjećaju prijatno, jer su se navikli na to da budu robovi, znate. I mi se često naviknemo na to da budemo, evo, to je i aktuelna situacija, možemo sad i ovo dobro da se razmislimo i nad ovim riječima. čovjek može da iskaže, da se potrudi, da se pobori za svoju slobodu, a može da pristane da bude rob, ali to nas ničemu ne vodi. Mislim, pristati da nam grijeh bude svojstveni, da budemo pasivni sluge ili aktivni, da kažem, sluge grijeha, ne, nego moramo sebe prisiliti na molitvu i na svaku drugo dobro djelo da bismo našli radost i suštinu slobodnog, Bogom blagoslovenog i oboženog čovjeka.
Jer život u Hristu je upravo sloboda, je li tako?
Upravo jedina sloboda.
Evo da mi izdvojimo još jedno pitanje za večeras, jer nam se uz ove vaše zaista divne pouke nismo ni osjetili kako približio kraj emisije. Pa do koje mjere Božji promisao utiče na ljudsku slobodu?
Ljudska sloboda je, pa eto, to je ono što je divno. Zašto mi slavimo Gospoda Boga, i to je ono što je po liku i podobiju, čovjek kaže, stvoren po liku i podobiju. I zato je, baš zato što je slobodan, treba dobro da razmisli kako će svoju slobodu upotrijebi. Ona nije beskonačna, jer mi nemamo slobodu onu punu kao Bog, pošto je nama sužen mogućnost izbora. Ali u svakom slučaju, u onome gdje smo stavljeni ambijentom, mi možemo uvijek da izaboremo dobro ili loš, dobar ili loš način manifestacije svoje djelatnosti. Sveti Vasilije Veliki, jutro sam čitao, ono ujutro kad čitamo molitvu pred sveto pričešće, pa kaže Sveti Vasilije Veliki onoj molitvi pred sveto pričešće, jer ti ne želiš da stvorenje ruku svojih pogubiš, niti voliš propast ljudsku, nego da se svi spasu i dođu u poznanje istine. Znate, to je Božji promisao, vidite. Znači, Božji je promisao da se svi ljudi spasu, i on tu ne izdvaja ni muške, ni ženske, ni ove nacije ili one nacije, niti ovog imena, niti ovoga boje kože ili bilo čega, nego kaže doslovce, Sveti Vasilije Veliki, jer ti želi da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. I to je Božji promisao, da se mi spasimo. Ali taj Božji promisao neće narušiti našu slobodu ako mi uporno radimo protiv ovoga Božjeg promisla, protiv svog spasenja, vršeći grijeh i ne kajući se. Velika je radost na nebesima, rekli smo, za jednog grešnika koji se kaje. I to je ono što mi svojom slobodom možemo da izaberemo kao dobro. Zaista, kako bi bilo divno da svi stanemo stanemo, da kažem, u ovom svom životnom trku i da kažemo, čekaj, kud me vodi ovo moje? Jel ovo vodi Bogu, jel ovo vodi spasenju, vodi li naš život i naše riječi, naša djela, naše aktivnosti, djelatnosti, vodi li one miru, radosti u Duhu Svetome, zajednici svih ljudi, na principu poštovanja i ljubavi ili nečemu drugom. I ako to vidimo da je to naša aktivnost suprotna tome, da izaziva jade nekom ili tako dalje, mi onda našu slobodu ćemo upotrijebiti na propast. A Božji je promisao da budemo svi sveti, da jedni druge ispoštujemo onako kako je Bogom blagosloveno, kako je pravedno. I dakle, eto, konkretno pitanje, koliko Božji promisao utiče na slobodu čovjeku, zaključite sami. Božji je promisao da se svi ljudi spasu i da poznaju Boga. Ono prije rekao smo, poznati Boga, Gospod Isus Hristus u svojoj molitvi prosvješničkoj kaže da se poznaju Boga i onoga koga si ti poslao, Isusa Hrista. Eto, znači to je Božji promisao, a naša je sloboda da možemo da kažemo na tu ljubav Božiju koju šalje Sina svoga, da bude raspet, da strada za grijehe svih ljudi, da sve grijehe moje i svakoga čovjeka uzme na sebe samo ako ja to prihvatim. Znači, mi možemo reći ne i da ostanemo u mraku i u ovom i u vječnom životu.
Oče Sergije, blagodarimo na ovoj emisiji i na ovim duhovnim poukama.
Bogu draga, Bogu dragom da zahvalimo, jer
i blagosloviti.
Jer sve je od Boga i Bog da nas sve blagoslovi. Ako išta dobro ima, to je od Boga. Ne može čovjek bez Boga ništa.
Dragi naši slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo imali večeras radost i blagoslov da slušamo duhovne pouke oca Sergija Rekića, protosinđela sabrata manastira Ostrog, koji je večeras odgovarao na postavljena pitanja vaša i naša. Mi vam blagodarimo na ovoj emisiji. Mi se opet čujemo u narednu nedjelju za 7 dana. Do tada želimo vam svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga ne.
Na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način, jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.